на свободу. На пачатку 21-га стагоддзя ствараем новую анталогію. Штодня ў эфіры верш на свабоду. Аўтар дня Зміцер Бартосік.
Мне б нарадзіцца шэрым віленскім катом, такою ж шэрай восеньскай гадзінай, каб быць прыродным, паўнапраўным і адзіным тых пляцаў, вуліцаў, дамоў, гаспадаром. Майго сусвету мне хапала бы штодня, каб і да смерці ім не надзівіцца, ад пагулянкі да далёкага звярынца, дзе кожнае гарышча нераскрыты скарб. Мае няшчасныя двуногія сябры, прыгожы і вольна б жыць не заміналі. Я б харчаваўся толькі ў чырвоным штралі, а ўлетку лена спаў на замкавай гары. Мне невядомы быў бы чалавечы жах ад ваяўнічых крокаў патруля начнога, перабягаў бы ім апошнюю дарогу, бы тень знікаючы ў антокальскіх дварах. У сакавіку распачынаў б такі канцэрт, што ўсе пародныя дагледжаныя коткі збягаліся б ад добрай рады да ліпоўкі, каб паспытаць мой неабыякі імпэт. Свой вольны век, пражыўшы нібы лорд, я б змог аднойчы без стагнанняў недарэчных на могілках старых любімага зарэчча залегчы, каб сустрэць апошні свой усход. Мне б нарадзіцца шэрым віленскім катом.